بحر.
Tere! Kell on 8 ja te kuulate Vähemolijaid. Kuu aeg on jäänud mööda peaaegu ja me oleme tagasi uue saatega. Ja see tähendab seda, et meil on hetkel stuudios. Mina, Romet Tomas Tiitsaar, mu paremal käel on...
Lisette Reineberg.
Ja mu ees on...
Indrek Kojamets. Tere õhtust kõigile!
Oh, ja Lisette, palun ütle mulle, millest me räägime täna.
Meie räägime täna sellest, et Tartus oli eelmisel nädalal päris palju proteste, lausa 2 tükki.
Ei ole nii.
On nii ja meie käisime mõlemal kohal, nii et me käisime nii üliõpilaste protestil, mis oli siis rahumeelne protest, kui siis ka kliimaprotestil, mis toimus siis reedel, mis ei olnud võibolla niimoodi rahumeelne. Mitte, et seal midagi nüüd rohutud oleks juhtunud,
ja, aga... See oli kindlasti väga vägivaldne.
Ei olnud, ma ei taha siin laimu levitada.
Nagu pronksjõõ.
Oi, Romet, tegelikult nii hulle seal ikkagi ei olnud. Kas sa käisid seal kohal?
Me kõik käisime seal kohal.
Jaa, et selles mõttes see, jah, et käisime siis sellel kliimaprotestil ja siis üliõpilaste sellisel väikesel meeleavaldusel. Ja võib öelda, et... Nad äkki olid just kui öö ja päev või mis mõttes, et see üli, noh, selles mõttes, et see üliõpilaste oma oli ikkagi selline väga rahumeelne ja ta võibolla natukene meenutas, et noh, tegemist on meeleavaldusega, et mõni plakat, aga samas, noh, üliõpilaste oma siis käisime esmaspäeval ja siis tolle sama nädala reedel oli kliimaprotest ja siis too oli ikkagi selline... Selline päris ja võimas selline meeleavaldus, kus olid kõik suured plakatid ja nii edasi ja nii edasi. Et, ütleme nii, et möödunud nädal oli ikkagi selline protestide nädal meil siin Tartus.
Võib öelda nii.
Jah, ma nõustun. Jah, kuigi 2 protesti oli ainult, aga siiski see on ikkagi rohkem kui muidu nädalatel. Aga me vist alustamegi üliõpilaste protestist ja räägime sellest natuke lähemalt. Et mis sa nägid seal protestil, Romet, siis?
Noh, kui ma läksin sinna kohale, siis ma alguses kartsin, et sinna ei tule eriti palju inimesi kohale. Ja et ma alguses veidi ka kartsin, et see natuke lambis kohas tehtud. Mõlemad kartused natuke vastasid tõele. Esimene kartus vastas veid vähem tõele, sest seal oli umbes mingi 40 inimest vist.
Ja umbes 30-40.
Ja siis nad seisid seal oma plakatitega. Täpselt raamatukogu ees ja näitasid oma plakateid üle tänava majade poole.
No seal on jah, raamatukogu ees on ju kohe see üks korporatsiooni maja ja siis sinna poole nad neid plakateid näitasid, no et no, meil varsti tuleb üks helilõik, kus Allan Aksiim räägib siis Tartu üliõpilas esinduse juht, et räägib, et miks nad just raamatukogu ees tegid selle, aga sellene on veel natuke aega, aga no minule vähemasti tundus tõesti, et see raamatukogu ütleme nii, et ei olnud nagu kõige selline rahvarohkem koht, kus siis meeleavaldus teha.
See natuke tundus nagu, et nad nagu teevad meeleavaldust, aga samas nad nagu ei taha väga suure kella külge seda panna, et nad nagu ja, et see on siuke
ohutu.
Ja just nimelt, nad ei tahtnud mingit siukest, et tuleks palju inimesi siuke tunne ei, aga
ja siis kohe on kuulda, kuidas Allan Aksiim selgitab ennast ja põhjendab ehk siis üliõpilasesinduse juht.
Ja,
Tartus ja selgitab ennast, et miks nad seal seda tegid, aga jällegi minu meelest veits lamp on teha seda kuskil raamatukogu ees, kust ei liigu inimesi eriti mööda. Seal on mõned tudengid, kes liiguvad sealt mööda või raamatukogu sisse, aga jällegi kuigi nad vist tegid Haridus- ja Teadusministeeriumi ees mingi aeg tagasi ka umbes sarnase protesti, minu teada, mis on palju targem idee, sest see Haridus- ja Teadusministeeriumis tegeleb selle probleemiga, aga ikkagi minu arvates oleks olnud palju parem koht kas Haridus- ja Teadusministeeriumi ees või Raekoja platsil, kus ka meie teine protest.
Ja natuke naljaks tõesti, et kas siis raamatukogu on midagi valesti teinud?
Või korp.
Või korp.
No selles mõttes jah, et nagu raamatukogul on ju just kui selline sümboolne tähendus, et noh, et Tartu ülikooli raamatukogu ikkagi ja et seal ikkagi ju käib üliõpilas ja nii edasi. Noh, selles mõttes, et ma arvan, et sama palju käib ka üliõpilasi, näiteks kui me oleksime teinud nende kahe suure Narva maantee ühikamaja ees selle oleks tehtud see protest , et selles ja et seal käib ka üliõpilasi , et noh , ta on selline küsitav , et kas see koht just oli ja kõige parem
või miks mitte ülikooli ees .
jah , täpselt jälle .
samas ka sümboolne koht , et noh , kuigi seal
või siis nad noh , nad ilmselt otseselt ei protesteerinud Tartu Ülikooli vastu , aga noh
ja siis mis see su mingi raamatukohoidja tuleb välja kohendama sinu tudengi probleeme .
nojah , see oli pigem ikkagi ju , see oli ikkagi ju sõnum poliitikutele , et noh , protesti idee oli ju selles , et meie nüüd avaldame meelt ja me esitame nii-öelda enda nõudmised , mida me siis tahame , et uus valitsus siis teeks . et siis seal oli , noh , on ju mitmed nõudmised .
aga see kajastust väga vist ei leidnud .
Tead , ära sa märgi , meile näiteks , noh , meie räägime sellest nüüd , sellest tegid meie ajakirjanduse tudengid loo , tehti lausa telelugu , mis läheb siis
peegel.ut.ee
just nii , mille külastatavus on väga väike .
ehk siis meie oma 10 kuulajaga ja Peegel umbes , ma ei tea , mis selle auditoorium on , mingi 20 .
No 20 on ikka paremal päeval ilmselt jah . Ja siis , kes siis veel ja mõned tegid reportaaži , mis vist ei lähe kuhugi üles . et jah , ütleme nii , et peale meediatudengite seal rohkem meediaorganisatsioone või sellist , noh , päris meediaorganisatsioone seal ikkagi ei olnud .
vist ei olnud , jah .
aga äkki siis kuulamegi nüüd esimest helilõiku , et meid aitas seda üliõpilaste protesti kajastamisel meie neljanda dimensiooni reporter ja väga tubli kirjutaja meil neljandas dimensioonis Anna-Teele Orav , kes siis tegi Allan Aksimiga intervjuu ja uuris temalt selle protesti kohta ja kuulame , mis siis Allan Aksimil öelda on .
Mina olen siin siis üliõpilasesinduse esimehe Allan Aksimiga ja küsin mõned küsimused , et miks otsustasite selle meeleavalduse just siin raamatukogu ees teha ?
Esiteks on sümboolne , see on nähtaval , see on tuntud koht ja siin on väga pragmaatiline põhjus ka , meil oli just meil ja ülikooli töötajate paljudel oli arengukava seminar , kus arutati tuleviku tööks vajalikke oskuseid , mis nii majanduses kui ühiskonnas tarvilikud on ja kuna me seal tahtsime seal üritusel osaleda ja siis kuna see lõppes täpselt kell 5, siis tundus kohane , et me ajastame selle nagu praeguse kella järgi .
Aga kas te ei arva , et see oleks võinud jõuda rohkemate inimesteni , kui näiteks teha seda linnavalitsuse ees Raekoja platsil ?
Pole kindel , sest see on koht , kus üliõpilased käivad läbi ja Raekoja plats seda päriselt ei ole . See on ilmselt saab veel näha , sest Tartus on seda keerukam teha , et meil seal nagu riigi esindajad linna peale nii kerge liida ei ole . HTM-is nagu mõni veel on jäänud , keda pole Tallinnasse pagendatud , aga Tallinnas on kergem , Lätis linn pakki ette . seal on konkreetne , seal on valitsus ja seal on plats , kus saab olla ja tundub , et Eesti Üliõpilaskonna Liit plaanib ka mingisugust aktsiooni seal ees , aga see oleneb sellest nagu , mis saab selle valitsuse moodustamise erinevatest püüdustest .
Aga kas te arvate , et see aktsioon praegu jõuab ka siis valitsuseni mingilgi moel ?
Me püüame , et see jõuaks .
Mis te selleks teete ?
On nii avalikud kui erakirjad mõttes sotsiaalmeedias selle kohta levitada peale seda toimumist mõningal määral kui ka hilisemad järeltegevused , kui vajalik osutama peaks .
aga suur aitäh ja edu kõigega !
Edega !
No nii , ja kuulsimegi siis Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse juhti Allan Aksimi ja saime ka tema põhjenduse , et miks siis raamatukogu ees protest tehti .
Ja seal oligi see , et kui Anna-Teele tõi , küsis , et kas näiteks Raekoja platsil linnavalitsuse ees ei oleks seda parem teha , siis arvati , et sealt võib-olla ette nii palju üliõpilasi läbi ei käi .
jah , minu meelest see Raekoja plats on alati rahvast tühi .
just nii . aga meil on üks kuulaja siis küsinud .
Meie suur fänn Olev just kirjutas meile , et head vähemolijad , rõõm lainel olla . mis need tudengid siis ka nõudsid ?
no vot , aga mis nad siis nõudsid ?
Tegelikult nõudmisi oli neil ju päris palju , võib öelda
et... . kokku lausa 10 .
just , et noh , mõned neist lähevad umbes samasse kategooriasse . alustame siis , oli see õppelaenu teemaline siis nõudmine , et mis seal siis täpsemalt oligi ?
ja õppelaenu teemaline nõudmine oli kõigepealt see , et õppelaenu ülemmäära tuleb suurendada 7000 euroni aastas . õppelaenu intressimäär tuleb langetada nullini ning õppelaenu ei pea tagasi maksma enne , kui laenuvõtja igakuine sissetulek on vähemalt mediaanpalk ja lisaks veel , et õppelaenu ainus käendaja peab olema riik .
no selles mõttes , et noh , kui ta päriselt saaks ikkagi nii olema , et siis ütleme nii , et elul väga ju viga ei olekski või kuidas ?
jah , ta on sihuke nagu ilus mõte . Mulle täitsa see meeldiks , aga samal ajal tuleb võtta ka asju veidi loogiliselt , et natukene ulmeline on loota , et riik saaks laenata igale inimesele , igale tudengile tähendab 7000 eurot aastas nullintressiga .
ja ütleme nii , et kui me nüüd mõtleme , et noh , õppelaenu käendaja on riik , ehk siis sisuliselt , kui sa ei saa seda maksta , siis riik maksab kinni . ja kui me nüüd arvame , et inimesed on tõesti nii head ja õilsad ja ei kasuta seda võimalust ära , siis ma arvan , et riik oleks päris rumal .
ja oota , mitu tudengit meil Eestis ka oligi ?
Eestis päris on umbes 46 000 oli siis 2017 , 2018 aastal .
no Tartu Ülikoolis on siis kusagil 12 000 tudengit .
ja tehes väikese arvutuse , siis see on nii palju null , et ma ei julge isegi öelda , kui
suur
ma
olen . no selles mõttes , et
ma olen targem inimesega , et Indrek ütleb , mis summa .
ma ei näe nii kaugele .
ja
siit mikrofoni tagant .
ütleme , et
see on 322 miljonit .
Romet , sul on matemaatikas kõik vist suurepärane . aga noh , see on muidugi sellel eeldusel , et kõik õpilased võtavad laenu , aga muidugi , eks nende
õpilas... kõik ei maksa tagasi .
ja täpselt , et siis tekib kerge miinus eelarvesse . aga noh , tegelikult on seal õpilaste hulgas ka noh , igasuguseid magistrisõppijaid ja need , kes ikkagi seal on ka noh , kui me Eesti need õpilased võtame , need , kes kõrgharidust omandavad , et siis seal vist oli ka rakenduskõrghariduse omandajad , et seal nagu seda rahvast , ütleme nii , et on päris palju . aga noh , see õppelaenu osas , noh , mina ütlen , et see tundub olevat liiga ilus , et tõsi olla , ja ma ei usu , et see saab olema kunagi niimoodi . et võib-olla midagi äkki tehakse
natukene . kas see ei ole nagu , ma ei tea , sihuke et noh , võtke nüüd laenu , et me anname teile nüüd rohkem võimalust laenu võtta . või noh , jah , muidugi on kindlasti on inimesi , kellel seda tõesti vaja on , rohkem vaja laenu võtta , aga noh .
nojah , samas selle õppelaenuga , nii palju kui mina olen aru saanud , et ega see nüüd viimasel ajal ju tegelikult väga moes ei ole . et ma ei tea , kas te teate kedagi , kes on õppelaenu võtnud , mina küll
ja, näiteks ei tea . ma tean .
aga kas ta õpib praegu või ?
ei , no, minu õed on võtnud .
minu arust see oli seoses sellega ,
et kui see oli ilmselt siis jah , nad on nii tasuta. Ammu õppisid , ehk siis jah .
jah , vaata meie ajal on ju noh , selles mõttes kõrgharidus on tasuta mm. , et maksa elukoha eest , no ja süüa tahaks ka saada , no ja siis noh , kes siis joob , kes ei joo ja nii edasi , et kõik see meelelahutus läheb siis sinna hulka , kõik kinod , teatrid ja nii edasi .
ja selles suhtes , et on ju olemas ka vajaduspõhine õppetoetus
ja selle kohta oli neil ka ikkagi päris palju nõudmisi .
ja nõudmised siis , et vajaduspõhise õppetoetuse jagamisel tuleb üliõpilane lahti haakida tema vanemate sissetulekust , välja arvatud , kui nad jagavad elukohta . arvestamisvanus tuleb langetada 24-lt 21 eluaastani . vajaduspõhise õppetoetuse suurus peab olema võrdne 1-3-kordse minimaalse toidukorvi maksumusega kuus
no igatahes see esimene punkt , sellest ma ei tea , kas kuulaja üldse aru sai .
ausalt öeldes meie ka ikka mõtlesime päris pikalt selle
peale . jah , et mis vanuseni ja nii edasi .
ma ei saa sellest langetamise vanusest aru , ma ei tea , kas ma olen rumal lihtsalt , aga miks siis 21 , miks mitte siis 19 , kui tavaliselt või noh , 19-20 , kui inimesed tulevad ülikooli .
No seal on jah, et niivõrd palju küsimusi on seoses sellega tekkinud, et noh, mina ka väga ei saa aru. Ja seal oli see toidukorvi ka, et kellele ei kõrvu siis see, et seda toidukorvi maksumus, et vaatasime nüüd enne saadet Statistikaameti veebilehelt oli see, et mis see noh, kuu toidukorv on, et see on umbes siis...
No 99-100.
Noh, 100 eurot umbes, et siis noh, tegelikult, et see praegu vajaduspõhin õppetoetus on niimoodi, et on kolm nii-öelda paketti võib öelda, et oleneb sellest, et kui palju sa vanemad teenivad. Et on 75 eurot, on 135 eurot ja siis on 220 eurot. Et noh, sisuliselt noh, see 75 eurot, see juba on peaaegu, et ühe kuu toidukorv.
Ja ma lihtsalt, mina arvan, et seda hakkavad siis ära kasutama need inimesed, kes võibolla, kellel ei ole vaja seda vajaduspõhist õppetoetust, aga no lihtsalt ikka tahad raha juurde saada ju natukene ja kui sa paratamatult sa oled üksinda, sul ei ole sissetulekut, siis su sissetulek on seal selle juures, et sa saadki selle vajaduspõhise õppetoetuse.
Üks lubadus veel, mis me mõtlesime teie tagasit rääkida. Ehk siis see, et igal üliõpilasel peab olema õigus taskukohasele ühiselamu kohale. Ja sealne probleem on nimelt selles, et Tartus vist, kui ma nüüd ei eksi, peaks olema umbes 3000 ühike kohta.
Ja Tartu, see on tõesti selline huvitav punkt, mis minus tekitas väga palju küsimusi võib öelda. Seetõttu, et kuidas seal täpselt see sõnastatud on see ühike kohtade asi?
See, et igal üliõpilasele peab olema õigus taskukohasele ühiselamu kohale.
Ja siis minu mõelest olles elanud kahes ühikas siin pooledist aasta jooksul, siis mul ei ole olnud kordagi probleemi, nagu ma olen vahetanud ühe korra tuba ja kui ma läksin sooviga vahetada tuba ja minuut ühikasse, siis mulle kohe võimaldati see, et ei olnud probleemi. Ja ma ei ole kuulnud ka kellegi kohta, kes ei nagu ukse taha. Et ei olnud võimalik võimaldada talle kohta.
Ja siin on ka see küsimus, et mis on siis see taskukohane koht, ühika koht, et noh, et kellele on taskukohane 100 eurot, kellele on taskukohane 20 eurot. Mm-hmm. Et seal on see asi. Teiseks, et igale üliõpilasele, et kas ma nüüd olen loll ja ma saan valesti aru, noh, Tartu ülikoolis on näiteks... siis umbes 12 000 üliõpilast.
Iga aasta tuleb umbes 3000 või midagi siukest tuleb
juurde. Ja et ka see tähendab seda, et siis me peaksime ehitama niivõrd palju ühikaid, et saada siis kokku 12 000 üliõpilasele tagada ühika kohta antke andeks, aga ma arvan, et sellel ei ole mõtet. Ja noh, praegu kui ühikates, noh, tegelikult on praegu ruumi, et ja, väga paljud on. Võtavad, ostavad, või mis nad ostavad, noh, üürivad endal siis kaks kohta niimoodi, et neil on terve tuba ja nii edasi, et nii palju kui mina olen ühikatest aru saanud, kui ma võtan kas või noh, mina olen ka ühikas, et seal tegelikult on ruumi, et meil on noh, sealt üks tuba peaaegu, et vaba ja nii edasi, et noh, praegu ma küll ei tunneta seda, et kellelgi ei ole ühika kohta.
Ja siis see probleem võib tulla siis näiteks, kui sa suvel üritad kandideerida kohale, just kui kõik üritad ka kandideerida, aga jällegi ma ei tea täpselt, aga minu meelest kellelgi ei ole olnud probleemi sisse saamise, võibolla ei saa just sinna ühikas, kui nad tahavad saada, aga kuhugile nad saavad ikka.
No jah, et noh, see on selles mõttes nagu mõistetav, et eks suvel on siin, noh, enne sügist on see Tartus, see üüriturg ja kõik need ühikavärgid, noh, on selline keeruline natukene, aga kusagil septembri lõpupoole, noh, okei, sa pead septembri kogu ka ju kusagil ära elama, et siis, noh, need, noh, tegelikult nagu ühikates ruumi on, kui aus olla.
Ja.
Vähemasti see, millest mina olen aru saanud.
Ja kuigi see võib tunduda suvel, et kõik kohad on täis, aga ikkagi suuremas õpilasi, või mitte suuremas, aga paljud tudengid võtavad ka lihtsalt tagavara variandiks endale see ühika koha, kui neil peaks näiteks korter ära kukkuma. Nii et mitmed inimesed kukuvad sealt listist välja ja ruumi on, sest sellegi, kui ma tahtsin vahetada enda ühika tuba mingi hetk, siis mulle pakuti mitmes erinevas ühikas mitut erinevat tuba. Et ei ole probleemi tegelikult.
Ja see taskukohasus ka ühikas ju ei ole väga kallis. Ei, ma ei ole elanud ühikas, aga...
Ei ole,
ta on, noh, kui sa oleneb, noh, mis sulle siis on, et ühikast oleneb ka. Et näiteks saab 100 euroga umbes kuus ära, talvel läheb niimoodi veidi üle 100 euro.
No mina elan korteris näiteks, ma maksan 200 eurot.
Aga saab ka odavamalt, et näiteks kui sa... Minu arust Narva maantee 89 ühikas on ikkagi, seal need toad on veel odavamad, et sealt saab, noh, isegi veel odavamalt, et seal on kõvasti alla 100 eurose üür.
Aga siiski me hetkel tõime välja need mõned punktid, millega me ei nõustu. Et sa oled mõned okei punktid ka.
Aga meil on üks selline ikka kuulata.
Jah, kuulame.
Et ja pärast seda siis räägime võib-olla natukene meie jaoks mõeldavamatest punktidest. Aga Anna teile Orav siis tegi kahe inimesega, kes siis meeleavaldusel olid, siis küsitles nendelt siis selle kohta, et miks nad sinna tulid ja millest nad siis seisavad.
Miks te siia tulite?
No meie esindame siis Sotsioloogia üliõpilaste liitu. Ja me oleme siin koos juhatusega ja me peame kõikile 10 punkti väga oluliseks ja üliõpilased peab olema hea sotsiaalne tagatis, sellepärast, et haridus on meie tuleviku võti.
Aga mis on nendest punktidest sinu jaoks isiklikult kõige olulisem ja tähtsam, millega tuleks kohe tegeleda?
No ma arvan, et langetada see toimetuleku taotluse, see vanus 21. eluaastale ja teiseks ka see, et ka akadeemilise puhkuse ajal tagada ravikindlustus.
Et ma olen siit kinni tabanud siis ühe meeleavaldaja, kes seisab plakatiga, ülikoolid peavad kõigil võimaldama akadeemilise puhkuse läbida õppeaineid. No mida see nüüd tähendab?
Tähendab seda, et kui mul natuke läbimata, ma ei ole jõunud oma kõik asja läbida, siis ma tahaks nad akadeemilise puhkusel oma ained ära läbida, et mitte sattuda võlgadesse ja hakata maksma EAP-dest rohkem raha. Võis veel ulem ülikoolist välja kukkuda.
Aga kas akadeemiline puhkus oma sisult juba ei tähenda seda, et see on akadeemiline puhkus, kus sa ei pea õppima?
No jah, aga see on ka puhkus, mis enda võib-olla laseb koormust vähendada. Et see suhtes, kui muidu koormus on umbes 30-36 EAP-ed inimestel, olenevalt vajadusele, siis saab äkki edes 15 EAP-ed läbi, siis kui inimesel on äkki raske, äkki tegivad mingid probleemid. Et küll tervise põhjustega saab nagu võtta õppida akadeemilise puhkuse ajal, aga mitte kõigi põhjustega.
Kas 30 EAP-d ei olegi täiskohaga tudengi maht?
On küll, aga ütleme, ei oletame, kui mul läheb midagi valesti, mul läheb läbimata, siis mul juba tuleb isegi võib-olla 36 läbida. Ja lõpuks äkki see arva on nii suur, et üle 50, mis on nagu juba ebainimlik. Eriti võttes arvesse, kui ma käin veel tööl ja mul on muud hobid ja vajadused.
Aga aitäh sulle ja ma loodan, et läheb edasine üliõpilaste ainult heas suunas.
Et siis sellised mõtted meeleavalduselt. No seal räägiti see viimane kõneleja, siis rääkis akadeemilisest puhkusest. Et nende üks idee on siis see, et akadeemilise puhkuse ajal siis peaks saama õppeaineid läbida, mis minus nagu tekitab mõningal määral küsimusi. Et no, akadeemiline puhkus tähendab ju idee poolest seda, et sa võtad mingi perioodi siis vabaks, et sa sel ajal ei õpi. Aga noh, mis mõttes, et siis ma õpin akadeemilise puhkuse ajal? Et noh, ma võib-olla saan aru, et äkki kui on keerulisemad erialad, et siis seal läheb midagi sassi ja ei saa lõpetada, aga noh, sul on ülikoolis noh, bakalaureus ja see on sul 3 aastat ju tegelikult ja noh, 3 aasta jooksul võiks ikka saada asja ära lõpetada ja kui tõesti ei saa, no siis noh,
sa saad selleks... pikendada ka tegelikult minu arust.
Jah, et no selleks peab ikka nagu, noh, ma arvan, natukene lais skaalama, et kui sa ikkagi ei suuda enda õppeaineid ära teha.
Võib-olla meil on kerge rääkida, olles ajakirjanduse kommunikatsiooni tudengid. Aga samal ajal jällegi nagu, kui me võtame üks asja vastu, et sa saad võtta akadeemilise puhkuse ja samal ajal teha tööd, siis täeb teha õppetööd, siis seda võib hakata nagu halvast ära kasutama.
No jah, samas, no iga asjaga on nii, et kui sa midagi nüüd teed vabamaks, et siis keegi ikka kasutab halva nagu teisel eesmärgil võib-olla ära. Aga neil oli tegelikult ka teine punkt, et ravikindlustus peab olema tagatud ka akadeemilise puhkuse ajal. Ja mina alguses mõtlesin, et see on ju täitsa hea, et noh, et mis mõttes, et ei olegi ravikindlustust. Et näiteks, et sa oled haige ja siis sa võtad akadeemilise ja siis sul kaab ravikindlustus ära. Aga tegelikult on ikkagi nii, et kui sa haiguse tõttu võtad akadeemilise, siis sul ravikindlustus jätkub.
Mm-hmm. Ma ja selles mõttes, et kui sa ei võta haiguse tõttu akadeemilist puhkust, siis noh, mina olen aru saanud, et üldiselt akadeemiline puhkus on ju nagu eesmärgipärane. Et sul on mingi eesmärk, miks sa selle võtad. Et noh, ma ei tea, kas akadeemilist puhkust võetakse nagu nii, et ma nagu lihtsalt chillin. Et teinekord on niimoodi, et kas lähed aastaks välismaale või mingisugused teised asjad. Ja
minu kaitsevägi on ka.
Noh, kaitsevägi ka, aga noh, seal ju sa saad endale ravikindlustuse ja nii edasi. Et üldiselt, noh, ja saab ka tegelikult töötukassa kaudu vist kuidagi ravikindlustust võtta. Et selles mõttes, et ma arvan, et kui sa ikkagi eesmärgi, sul on mingi kindel eesmärk, mis sa selle akadeemilise puhkuse ajal teed, et siis ilmselt selle kaudu saab ka selle ravikindlustuse settida, aga no mõnes mõttes on see nagu ikkagi hea ka, et on selline kindel, et sul on nagu kindel tagama olemas, et kui sul ikkagi on selle akadeemilise puhkuse ajal ravikindlustus.
Ja ta nagu see minu arvates veel okei punkt, sest see teeb nagu tudengite elu veidi lihtsamaks, kui kellegi teoreetiliselt seda ei ole vaja, sest see võimalused on olemas, aga ta teeb lihtsalt kergemaks.
Jaa, aga minu arust seda ei ole vaja koalitsiooni leppesse panna.
Ainu, seda küll jah.
Seda saab ju kuidagi teistmoodi reguleerida ka kindlasti, ma arvan, vähemalt haige kassa kaudu või kuidagi sealt kaudu, et ma ei usu, et see on asi, mille üle peab koalitsiooni leppes arutama.
No eks kuidagi need peavad riiklikult ka seadusesse jõudma, aga no eks näis, ma tahaksin teada, et kui see koalitsiooni leppe sünnib, et kui paljud neist nõudmistest või vähemalt midagigi sinna jõuavad. Mul on väike kahtlus, aga no jah.
Ma võin julgelt öelda, et mitte midagi jõua sinna.
No, elame näeme ma praegu siin.
Ja siis tegelikult päeva lõpuks, meil tudengitel ja üliõpilastel on tegelikult elu ju täitsa hea. Või nagu meil on tasuta haridus, meil on need vajaduspõhilised toetused olemas, meil on akadeemilised puhkus, meil on ravikindlustused. Tegelikult kõik on ju hästi või nagu muidugi alati saaks paremini olla, aga minu mõelest meil on veidi jama vinguda.
Ja ütleme nii, et sa ei pea ülikooli tulema.
No ja mis põhiline?
See on ju vabatahtlik.
Ja põhiline on ikkagi ju see, et noh, meil on ikkagi ju tasuta kõrgharidus, mis minu arust on ikkagi juba väga suur asi, et noh, kõik ei saakski endale see juures lubada, aga noh, muidugi see on nagu eraldi pikk teema, et noh, kas meil on vaja tasuta kõrgharidust ja nii edasi, et siis tuleb igasuguseid sändseid ja mändseid siia, kes istuvad loengus ja mängivad ruuni näiteks, aga noh, selles mõttes, et
oma silmadega näinud neid noormeid.
Ja et noh, kui sa ikkagi maksad selle asja eest ja sa noh, tunned, et noh, ma panen siia raha, et ma saan haridused, siis võibolla see on nagu niisama lihtsalt loengus päris ruuni ei mängi, aga noh, see on hoopis selline teine pikem teema ja sellest saaks ilmselt terve saata teha.
Aga minu suurim probleem nende nõudmistega on selles, et kes sa need kirjutas? Või minu käes küll keegi pole küsinud, et mida ma tahaksin, et ülikoolis oleks teistmoodi.
Kus juures jah?
Ja kui üliõpilas esindus, no mulle tundub, et nad ise kirjutasid need, aga noh,
no,
mis õigusega nad kirjutasid need?
Teoreetiliselt on ju niimoodi, et ta on esindus, ta esindab üliõpilasi, ka mind.
Ja,
noh, ütleme nii, et meid, kes me siin kolmekesi stuudias oleme, et selles mõttes nemad pakuvad välja selle, mida siis nii-öelda nagu meie tahame. Noh, muidugi seal ei saa olla see tagatis, et kõik on sellega nõus.
No jah, nagu siit selgus, siis me ei ole peaaegu ühegi ka neist nõus, nii et ja arust võiks ehkki mingi küsitluse teha, et millega ei olda rahule, siis teha mingi statistika ja panna need kõrgemad need nõudmised siis sinna protestile sisse, et mitte, ma ei tea, niisama ise omast peast mõelda.
No jah, minu teada vähemasti mingit üldiselt vist ei küsitletud või siis küsitleti, aga lihtsalt minuni see info ei jõudnud, et mis nagu, ma ei tea, kõige rohkem mind vaevab seoses selle ülikooliga. Aga nüüd me oleme juba rääkinud sellest ülikoolivärgist päris palju. Pool saadet on juba läbi saanud ja läheme väikesele muusikapausile ja pärast muusikapausi siis räägime kliimaprotestist. Aga meie muusikatoimetaja Romet Toomas on siis midagi välja valinud. Mis sa välja valisid?
Jah, meie esimene lugu on siis üks artisti poolt nagu Car Seat Headrest, ehk autoistme peatugi. Ja loo nimi on Drunk Drivers, see on küll, kui originaal on üle 6 minuti pikk, siis see on siuke singli versioon umbes 3 minuti pikk, kuigi see lugu erineb päris tugevasti originaalist, aga ikkagi on see minu arvates üks hea lugu, nii et Indrek mängi seda.
Vähemolijaid. Olge vähem.
Te üldse siia protestile tulite? tervist, see on teada tuntu probleem, et globaalne soojenemine on aktuaalne ja see on aktuaalne olnud juba pikemat aega. On hilisem aeg võtta kätte ohjad rahval ja hakata midagi tegema.
Aga siin on teil silt, et nõuame süsiniku neutraalsust, et mida see siis tähendab?
Tähendab süsiniku neutraalsust. See on ka tihti teada, et Eesti on siuksel, kui me võtame kaardi, mis näitab süsiniku gaaside siis eraldamist atmosfääri, siis Eesti on Euroopal siuke must täpp. Ja see on probleem. Eesti on Euroopas üks liidripositsioonel süsinike tootjate poolest siin atmosfääri. Ja see peab saama ütleme, sinna nulli piiri. No okei, mitte nulli piiri, see on ebareaalne. Aga seda peab kindlasti vähendama ja kähku. Ja seda me nõuame.
Süsiniku neutraalset Eesti!
Tere! Miks te tulite siia ja mille eest te seisate?
Me võidame!
Tulin, sest ma tahtsin... No, oma arvamust avaldada ja ma arvan, et see on oluline, et noored avaldavad arvamust
Mida me väärime? Me väärime
tuleme siia ja ütleme, mis me tahame ja miks me tahame
Mida seda. Mida me väärime?
Nagu oli kuulda, siis me just kuulsime kliimastriigi Vox Popi. Kliimastriik toimus siis reedel kell 10 hommikul Raevaja platsil, kus tuleks teha streike.
Sealt käis inimesi ka läbi, võib öelda, et...
Mingit andmete põhjal, mis me leidsime, seal oli 200 inimest, kuigi ma...
Tundus ütleks... rohkem.
Ja.
Seal on hästi vastuolulist infot on natukene, et kui ma näiteks ühe korraldaja käest küsisin, siis ta ütles, et lausa 600, nii et need arvud on siin, ma ei tea, 3 korda suuremad ja 3 korda väiksemad, nii et ma ei teagi, keda usaldada, ma miski pärast usaldan. Rahvusringhäälingu informatsiooni natukene rohkem, et seal oli 200, aga noh, ta on jah, nii enam arvan, et on natukene rohkem kui 200 tegelikult.
Tundus rohkem.
Vaata, muidugi küsimus on ka selles, et kas nad arvestavad neid, kes seal olid plakatitega või nad arvestavad ka neid, kes seal lihtsalt niisama olid ja vaatasid nii, mis nüüd toimub.
Jah, tõsi jah. Jah, plakatitega jah, võis olla 200. Jah, ilmselt sellest tulebki see andmete erisus. Aga jah. Käisime seal ja kuulsime, et tahetakse siis süsiniku neutraalset Eestit.
Noh, selles mõttes ma saan nagu aru, et see kliima asi ikkagi on noh, tegelikult selline oluline teema, seepärast, et noh, kusagil me tahaksime elada ka näiteks 100 aasta pärast või noh, kas just meie, aga vähemasti meie järeltulijad. Et siis noh, selles mõttes on nagu aeg tegutseda selles mõttes.
Mm-hmm.
Aga noh, muidugi seal oligi see, et mida me nõuame? Me nõuame süsiniku neutraalset Eestit ja millal me seda tahame? Kohe.
Kohe.
Et noh, minul nagu tekis küsimus andestust, kui ma veidi rumal olen, aga kuidas me sellega kohe nagu tegelema saame hakata?
Ja et paneme siis selle põlevkivi tööstuse, meil seal kivi olis kinni ja siis... Mis me siis teeme?
Ja üldse see nii palju kliima kohta, et noored on tuleviku alge ja et me peame hakkama kohe pihta asjadega, aga ma mõtlesin nagu, et olgu, et ütleme, ma tahan midagi teha, siis ma ei saanud aru, mida mina kui noor saaksin hetkel tegema hakata. Aga eks ta ikka ole rohkem mõeldud jällegi koalitsiooniga?
No eks ta pigem on see äratus kell, jah.
Sellest räägime ilja.
Ei, ma võin kohe ka rääkida.
No,
räägime jah. Ikka kohe. Seal oli jah, et kui noh, kell 10 see protest algas ja kell 11 siis oli see selline äratus kell nii-öelda. Ja et kõik inimesed panid endale kell 11 äratuse ja siis nii-öelda äratus kell meie valitsusele et, või üldiselt eestlastele, et aeg on tegeleda kliimaprobleemidega. Mina siis olin seal enda raadiodiktofoniga ja ma olin niivõrd vaimustatud, et jes, ma saan mingi laheda helilõigu, mida teile mängida. Ja seal ei olnud eriti mitte midagi. Noh, see pärast, et olgem ausad, et noh, ega seal see telefoni äratuskell just kõige valjem ei ole ja seal mingit väga suurt mürglit ei tulnud, et kahjuks ma teile head helilõiku ei saanud, et seal ei ole eriti arugi saada, et on mingi äratuskell, vaid rohkem on sellist juttu sellist kõminat ja rääkimist.
Ja siis see on just sõik asi, et see on väga tore mõte ja see kõlab plaanina hästi, aga samas saad õues, tuul puhub, rahvas räägib oma vahel ja siis sa paned oma need väiksed telefonikõlarid käima, et...
No iseenesest on nagu mingisugune sümboolne väärtus sellel asjal on, aga minule kui raadioinimesele nüüd, et see ei olnud väga võimustav, sest ma tahtsin lahedat heli saada sealt, aga ma ei saanud.
Ja mind huvitab see, et kui palju noortest olid seal, et päriselt kliima eest võidelda ja päästa maailma ja kui palju olid neist need, kes olid nagu vooma iga kooli minema reedel. Nüüd hakkad iga reede seda tegema ja siis jah, et mis on see protsent.
Jah, aga me rääkisime ka ühe korraldajaga, kes siis seda kliimaprotesti aitas korraldada ja kuuleme, mis siis temal öelda on.
Me tulime siia, et näidata, et nii paljud noored tegelikult hoolivad võib-olla rohkemgi sellest, mis meie tulevikust saab, kui meie vanemad ja seda teevad. Ja see on, me tahame näidata neile ja valitsusele, Eesti valitsusele, et tegelikult see on väga suur probleem ja et me hoolime, milline on meie elukvaliteet tulevikus.
Kas sa oled praegu selles korraldavas seltskonnas või tulid lihtsalt siia?
Ma põhimõtteliselt aitasin korraldada ka ja natukene.
Ja kuidas see korraldamine sujus?
See sujus väga hästi. Me alustasime seda eelmine neljapäev. Ja tähendab, meil tuli see idee minu klassivennaga alustada seda. Kuna Tallinnas see juba toimus, siis me mõtlesime, et miks Tartu see peaks olema. Ja huvitav ju on korraldada sellised asju. Ehk siis eelmisel reedel me hakkasime seda tõsisemalt korraldama. Ja kohe samal päeval meil oli juba suur korraldus, 10-liikmeline korraldustiim taga. Ja sealt järjest tuli huvitatud inimese juurde ja see oli väga, väga lahe. Ja nüüd seks meil oli, ma oletan, et meil oli kuskil 30 inimest, kes meid abistasid tegelikult kokku.
Aga kas see oodatust oli rohkem või vähem rahvast?
Ma usun, et rohkem. Ma arvan, et siin on rohkem kui 600 inimest praegu isegi. Ja noh, Facebookis andsid endast märku kuskil 600 inimest, et nad tulevad. Ja see on väga lahe.
Ja see kliimaprotest siis on tekitanud väga palju vastukaja, et siis ma Twitterist lugesin ühte sellist viiti, et nimesid nimetamata siis, et midagi rumalamat kui reedene koolistreik pole võimalik välja mõelda, aga kui see tõesti sai alguse 16-aastase tüdruku ideest, siis see ei saagi liiga läbimõeldud asi olla. Ökonatsid taas naeru vääristamas keskkonnakaitsete ja rohelist mõtteviisi. No, ma ei tea, see on siuke, no, ma ei saa aru, kuidas sellist asja saab niimoodi kritiseerida.
No, ta päris ikkagi, no see on selline väga tugev ja äärmuslik väljaütlemine, et noh, ökonatsid või noh, see on ikkagi väga tugev väljaütlemine, et ma niimoodi küll neid nimetada ei tahaks sellepärast, et olgem ausad, et nad ikkagi ju seisid väga olulise asja eest. Noh, kliima on oluline, see mõjutab meid kõik, et ole sa parem konservatiiv, vasakliberaal või tsentris, vahet ei ole, aga kliima siit ikkagi ju mõjutab.
Ja väga kerge on kritiseerida süksid üritusi, et samal ajal tuleb ikka kiita neid, et on mingi nädal ajaga said kokku terve selle rahvamassi ja korraldasid terve selle asja ära ja päeva lõpuks on ikkagi õige asja just väljas, et...
Ja noh, eks seal ongi võibolla see, et mis tekitab sellised vastakaid arvamusi on see, et no see vaba reede ja nii edasi, et no eks seal oligi, ma olen kindel, et eks seal oli kindlasti palju ka neid, kes tulid sinna sellepärast, et oh, ma saan koolist vaba päeva, mitte siis sellepärast, et toimind väga huvitab kliima, et noh, muidugi ma tegelikult ei ole väga nii väga kindel, ei ole nagu nii kindel, et mis mõttes nad selle vaba päeva said, et kui ta nagu koole ei läinud, et kas nad siis nagu puudumist ei saa selle kliimaprotesti tõttu või nad siis nagu saavad mõnes koolis selle puudumise, et noh, see tasuks, see vajaks ka nagu natuke uurimist, et...
Jaa, ma kuskid kuulsin, et mõnes koolis nad lähevad nagu terve klatsiga, lähevadki nagu välja, et see ongi nagu plaanis neil.
No võibolla lähed, kui ta on selline plaanitud asja, et siis ei saa, aga no ma arvan, et kui see hakkab nüüd olema mingisugune iga nädal siin mitmeid nädalaid järjest, noh, ma ei tea, võib väikseid paraleele tuua seal Prantsusmaa kollavestide asjaga, no et no siis kindlasti see nali nagu kaua seal ei kesta, et iks ilmselt hakatakse siis nagu puudumisi panema sellise asja eest, et no ühekordne üritus, et see on selline erand ja see on mõistetav.
Jah, aga tõesti, et peab väga kiitma tegelikult neid korraldajad, kes selle tegelikult ju tõid meie, nii et ja et nii palju noori oli tegelikult ju kohal sellisel üritusel, et võibolla seda ei oskakski uskuda. Nad ise olid ka vist päris üllatunud, et tegelikult nii palju inimesi tuli.
No see on jah ikkagi, et mõnes mõttes natuke nagu üllatav, et noori selline asi puudutab, et noh, muidugi seal on selline, võib selline illusioon tekkida, et noori puudutab, noh, seal on see nüanss juures, et nad saad koolist ära.
Ja see on teatud kontingent kohal.
Jah, aga ikkagi ma arvan, et neid on seal päris palju, keda see asi puudutab, et mis äkki, noh, ei tekitagi väga suurt hirmu tuleviku ees, et ikkagi ehk saab asja meil siin.
Ja eks see on võibolla sellepärast ka, et rohkem kõnetub, et äkki selle sama Rootsi tüdruku pärast, et noh, et ta on ise ka nii noor, et siis võibolla lööbki mingi äratus kelle, et oi, et äkki ma peaks ka sellise asja pärast muretsema.
Jah, sest näiteks ma tavaliselt ei mõtle väga palju keskkonnakaitse peale, aga seal seis ma mõtlesin, et kurat võtaks, äkki peaks
prügi tegema. Sorteerima
või? Ja ma sorteerin prügi nüüd.
No,
selles mõttes väga tore. Aga mina küll ütlen, et nende noorte ees põhimõtteliselt ikkagi nagu müts maha, et te saite nii selle suurejoonelise asjaga hakkama, noh, et siin Tartus, et noh, Tallinnas oli see, ma saan aru, et pikemalt natuke ette planeeritud, muidugi Tallinnas olid ka, ma arvan, et väga tublid, aga siin Tartus, et te tegite sellise kõva värgi, et noh, nädala ajaga, et vaata, seal on ju see asi ka, et sa pead ju taotama mingit avaliku, mingisuguse ürituse luba, et kas sa tohid seal üldse, et ega see nüüd nii.
Sinna kohale tuua,
ja. Isegi linnapea oli kohal, nii
et. Jaa, no seal ikkagi poliitikuid oli.
Ja teisi poliitikuid, kui võin öelda.
Just nii, et oli erinevaid poliitikuid igasugustest huvitavatest erakondadest, kes on ka riigikokku kandideerinud.
Põhiliselt reformist.
Ja nii edasi.
Rohelised olid ka oma lippuga.
No, rohelised kindlasti, et eks seal neid rohelisi selliseid organisatsioone oli, et noh, igast rohelised liikumised ja nii edasi.
Aga see ka, et ju päris meedia oli ka kohal, et Aktuaalne Kaamera oli, ERR-i raadio,
ja.
Delfi Postimehes oli kindlasti, ma ei tea, kas Seitsmesed ja Kanal 2 reporter, kas nad olid.
Tartu omal oli muidugi vähem meediat kui Tallinnas, ja. Aga Tartu omal oli ka, et ütleme niimoodi, et võrreldes sellega, et kus, mis siis oli seal üliõpilaste oma, oli päris meediat ikkagi märksa rohkem.
Ei jah, noh, on võrre, noh, suur vahe on ka, et kas sa teed seda kuskui raamatu kogu ees ja ilmselt kommu natuke vedas alt ja see on nii oluline asi ka ja lisaks, noh, sul on 40 inimest kohal ja ilmselt sellest teadsid ka ainult tudengid.
Ja pluss see ka, et noh, kliima on ikkagi, see on praegu aktuaalne teema, see on kogu aeg aktuaalne ilmselt, aga noh, meil üliõpilastel ei ole ju midagi veel juhtunud, et peaks hakkama protestima.
Aga kuulame nüüd veel mõningaid meeleolusid siis kliimaprotestilt.
See oli siis selline meeldiv etteaste siin, et vähem oli, et kuidas teile see etteaste meeldis, mis just kõlas?
Ei, väga võimas.
Pole midagi öelda.
Võimas. Oi.
Ja nüüd tuleb kõlab John Lennoni lugu. Imagine there's no countries.
John Lennoni pealt tagasi. Ja jah, ja nüüd tuleb meie saate kokkuvõtlik osa, kus me võtame mõlemad protestid natuke kokku. Ja tuleks tagasi meie saate algusesse üliõpilase protesti peale. Ja ma siin mõtlesin ja me siin arutasime. Ja siis mainis mõtlema selle peale, et kuna see toimus üks lambis kohas nagu raamatukogu ees, siis ja sinna ei tulnud palju inimese kohale, enda nõudmised olid natuke lambid, siis äkki on see lihtsalt viis, kuidas üliõpilas esindus saab näidata, et nad päriselt teevad midagi. Et see on lihtsalt selline ohutu viis näidata, et jah, me võitleme üliõpilaste õigust ees, aga samal nad ei tee väga midagi. Kuigi nad hetkel on Tallinnas. Või nagu ma nägin hommikul artiklit, et nad on ka seal Stenbocki maja ees ja protestivad ka mingi tudengite asjadeest.
No mõnes, no tundub, et nad siis ikkagi on aktiivsed, aktiivne üliõpilas esindus, vähemasti selline mulje jääb või sellist muljet püütakse jätta, aga noh, ma ei ole ise üliõpilas esindus, et ma noh, ei tea, missugune see elu ja olu seal on.
Aga samas ikkagi see, et koalitsiooni kõnelustesse saada oma neid punkte, kas natuke liiga vara ei ole sellega?
Ja ma arvan, hetkel on olulisemaid küsimus, mis vajad vastuseid.
Ma arvan, natukene liiga hilja.
Meil ei ole ju...
Äkki isegi, sest see on juba natukene valimislubadustega ka seotud, et
no
mida
üliõpilasele lubame. Aga neid valimistulemusi isegi ei ole välja kuulutatud ju.
Ja ma arvan, hetkel praeguste koalitsiooni kõnelisse kohta, ma arvan, et Jüri Ratase viimane mure on hetkel tudengid ja nende nõudmised.
Noh, meil on, no selles mõttes, et tudengi elu, olgem ausad, nagu me siin enne ütlesime, et see on praegu ikkagi...
Lust ja lille pidu.
Noh, teine kord on ikka...
Aga
noh, see ei ole mingisugune kõige suurem probleem meil riigis praegu, et meil on suuremaid probleeme ja ilmselt ma arvan, et meie peaminister ja kõik see noh, valitsus, kes siis ennast kokku setib, noh, üks tas kõik milline ta siis tuleb, et ikkagi ma arvan, et nendel võimalikel valitsustel, mis meil siin võib tulla, et nende prioriteet või selline kõige suurem probleem ei ole see, et issand jumal, et kas tudeng saab akadeemilise puhkuse ajal teha õppaineid.
Vähe ju, et on mõtet panna seal alla.
Pigem see, et andkem nendele õppejõududele rohkem palka.
Ja,
et meile tuleks õppejõude väljaspool mingi akadeemilist haridust ja tuleks praktikuid päriselt, sest et mina arust on see suurem probleem.
Ja, aga meil on...
Kliimastreik ka.
Kliimastreik, jah. Üks suur erinevus ka. Et kui te olete vaadanud meie Facebooki et siis te olete, ja Instagrami, siis te olete näinud, et meil on mõlemal streigil tehtud pilt. No seal on selgesti näha ka, kui palju siis ühel streigil või teisel streigil rahvast oli. Et noh, sellel tudengite streigil oli nii umbes 50 inimest kliimastreigil.
Pigem vähem võidi, aga noh,
ja, ütleme 200 ja rohkem. Ja ütleme nii, et tudengi tähendab vabandust. Kliimastreigil oli mul ikkagi... palju mugavam olla juba seetõttu, et ilmataat oli nagu kliimastreigil olnud natukene paremastu just seepärast, et tudengite streigil oli ikkagi päris külm olla ja see ilmselt mõjutas ka seda, miks seal äkki niivõrd vähe rahvast oli, kuigi no ega sinna massid ei oleks tulnud.
Ma arvan, et ei ole ilmast. Kui on ikka tähtis asi ja oluline asi, siis inimesed tulevad kohal ka.
Ja
noh, kliimastreigil oli mul tunne, et ma olen päris protestil ka, et see ei ole lihtsalt mingi, et tuleme mingi paari kümnekesi kokku ja teeme midagi kuskil lambises kohas.
Ja ma olin ikka väga üllatunud, sest ma vist ei olegi ühelgi protestil käinud ja siis ma käisin sellel esmaspäeval tudengi protestil ja mõtlesin, et kas peabki siuke olema. Aga jah, reedel oli ikka teine asi.
Ütleme niimoodi, et tudengi protesti nagu natukene heas valguses näidata, seal sai natukene süüa ja teid. Kliimastreigil seda ei saanud.
Ja tundus no, natuke nagu ära ostmisena, aga pole hullu. Samas, no, jah, sai teed.
Ja meie püsikuulaja Olev kirjutas ka meile, et sõbrad vähemulijad, rõõm kuulda, et olete nii tegusad. Mis see plaanid nüüd endal on?
Kas nagu mis ma täna plaanin teha, eks ma plaanin saata ära lõpetada ja siis vaadata edasi, mis saab.
Ja kui küsimus on, mida me teeme kliima osas, siis mina sorteerin prügi hetkel.
Mina sorteerin ka prügi.
Ja aga ma võin ette lugeda, mis need prügikastid mul on. Mul on peo, olme, pakend, paber, taara.
No näed.
Mul ja... on paber ja kõik muu.
Ja selles mõttes nagu ma vaatan, kui ma poes käin, siis ma ei ole kaua aega kilekotti näiteks ostnud.
Ma,
ma käin riidekotiga poes, et on meil 40 dimensiooni väga tore riidekott, millega ma poes käin. Ja eks sellised väikesi nüantse ma ikkagi
jälgin. Kui ma ostan banaani, ma ei pane seda kilekotti.
Just, ma ka ei pane seda. Aga banaanid ja kilekotti panemisest võime mingi teisel korral rääkida. Praegu tundub niimoodi, et peaks vist saate vaikselt kokku tõmbama need otsad.
Jah. Oli tore, aitäh, et tulite stuudiosse, kaas saate juhid.
Aitäh teile, et te tulite stuudiosse ja...
Ei, aitäh teile, et te tulite saatesse.
Aitäh meie kuulajatele, keda oli täna 16, 15.
Jah, no maksimumist näitas vahel oli 18, aga siin on mingi muud jurad asjad ka, et umbes 15 vist või midagi sellest.
Ja nendele ka, kes järele kuulavad.
Ja meie saate lõpetab Caged Elephant on uue looga House of Glass.
Te kuulate vähemolijaid. Olge vähem.
The house is glass.